ครับรายงานฉบับล่าสุดของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กล่าวว่าสหรัฐสามารถเพิ่มแหล่งน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วจนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า supply shock ที่สั่นสะเทือนตลาดน้ำมันทั่วโลกนะครับนักวิเคราะห์จอห์นมิเชลแห่งสถาบันชัตเทิลเฮาส์ที่กรุงลอนดอนกล่าวว่าการกลับมาพัฒนาน้ำมันในชั้นหินของสหรัฐช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันที่มีอยู่ในระบบอย่างมากในช่วง3ปีที่ผ่านมา
The key to it is the resurgence of shale development or in the United States it has been building up over some years but only in the last
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติในชั้นหินที่ได้มาจากการใช้ของเหลวอัดความดันเพื่อสกัดปิโตรเลียมออกมาจากหินด้วยการระเบิดนั้นเรียกว่ากระบวนการแฟรกกิ้งนะครับหลายรัฐในอเมริกาและประเทศในยุโรปห้ามการทำแฟรกกิ้งเนื่องจากความกังวลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหวด้วยอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีแฟรกกิ้งน่าจะช่วยให้สหรัฐไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันจากภายนอกภายในปีคริสตศักราช2035หรืออีก22ปีจากนี้ในการคาดการณ์ของ IEA สหรัฐน่าจะแซงหน้ารัสเซียได้ในเรื่องการผลิตน้ำมันในที่สุดนะครับนอกจากนัยยะทางด้านความมั่นคงทางพลังงานแล้วเรื่องนี้ยังน่าจะกระทบต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐด้วย
Will the Middle East still be so dependent on US military support and
คุณมิชเชลนักวิเคราะห์ด้านพลังงานที่กรุงลอนดอนบอกว่าถึงเวลานั้นสหรัฐน่าจะมีความสนใจต่อตะวันออกกลางน้อยลงกว่าปัจจุบันถึงแม้ว่าอเมริกาจะยังคงเป็นผู้สนับสนุนทางทหารต่อภูมิภาคดังกล่าวที่สำคัญอย่างขาดไม่ได้อยู่ต่อไปผู้สันทัดกรณีอีกคนหนึ่งคริสโตเฟอร์เดวิสันจาก University of Durham ที่อังกฤษกล่าวว่าสหรัฐอาจจะเริ่มปรับท่าทีในความสัมพันธ์ที่มีกับราชวงศ์ต่างๆในตะวันออกกลางเพื่อบริหารดุลอำนาจใหม่และคงไม่แปลกใจถ้าได้เห็นสหรัฐเริ่มสานไมตรีกับกลุ่มต่อต้านผู้มีอำนาจเดิมในประเทศเช่นบาเรนและซาอุดิอาระเบีย
What we're also likely to see is the US start to hedge its positions a bit better on the Gulf monarchies
ในช่วงการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าอาหรับสปริงของประชาชนในประเทศอาหรับที่ลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจของกลุ่มผู้บริหารประเทศที่อยู่ในตำแหน่งมานานคุณเดวิสันกล่าวว่าราชวงศ์ต่างๆในตะวันออกกลางพยายามเอาใจคนในประเทศด้วยการให้ประโยชน์ต่างๆแบบฟรีๆกับประชาชนนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวนะครับว่ารายได้จากการส่งออกน้ำมันของประเทศเหล่านี้น่าจะลดลงในอนาคตและอาจจะเป็นชนวนของความวุ่นวายในตะวันออกกลางอีกครั้งหนึ่งคุณเดวิสันพยากรณ์ว่าอีก 2-3 ปีจากนี้การใช้นโยบายอัดฉีดภาคประชาชนด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆของรัฐบาลประเทศอาหรับน่าจะลดลงและคงจะได้เห็นการประท้วงของประชาชนอย่างที่ได้เห็นแล้วในประเทศซีเรียและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา
However what's missing is the security relationship that the western powers have historically provided to the gulf
เขาบอกว่าภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนน่าจะเป็นภูมิภาคยุทธศาสตร์ทั้งด้านการค้าน้ำมันและความมั่นคงของกลุ่มประเทศอาหรับมากขึ้นแต่ถ้าพูดจริงๆว่าเอเชียแปซิฟิกจะเป็นพันธมิตรใหม่ด้านความมั่นคงของราชวงศ์อาหรับอย่างแนบแน่นอย่างที่สุดหรือไม่คุณเดวิสันบอกว่าประเทศในเอเชียคงจะมาแทนที่สหรัฐและโลกตะวันตกอื่นๆไม่ได้ในเรื่องนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน